Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 26 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Удмуртия мектеплеринде татар тілі кең көлемде оқытыла башлауға 20 жыл толды. Қызған таба қонақлары ерлі қатынлы яш автор башқарушылар Алсу Дәулетгәрәева һәм Азат Фазлыев. Тапшыруны соңғы хәбәрләр белән башлайбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Мисырда хәрбиләр билгеләгән хөкүмәтнең вазифадан китү турында гаризасына карамастан, бу атнада халык каршылык чараларын туктатмады. Демонстратлар миллион кеше маршы оештырып, хәрбиләрнең идарәдән бөтенләй китүен таләп итте. Тәхрир майданына килгән Хәзим Мәхмүд сүзләренчә, Мисыр халкының күпчелеге хәзергә хакимиятне үзләренең җитәкчеләре итеп танымый. Аларның теләге хәрби шураны җитәкчелектән алып ташлау.
Иң башта маршал Тантауи һәм аның ярдәмчесе Усаманнан һәм хәрби шураларның бөтен әгъзалары вазифаларыннан китәргә тиеш. Хөкүмәтне тарату икенче урында тора. Безгә кирәк әйберләр әнә шулар.
Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросы күзәтүчеләре Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәгенә очрашуга килде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, иҗтимагый үзәк сайлауда сәяси көндәшлек булмау, сайлау нәтиҗәләрен хакимият файдасына бызып күрсәтү, оппозицияны сайлауда катнаштыруны тыю турында белдергән.
Без әйттек, бу сайлауларда халыкның фикере гомумән юк. Ә инде башка урыс булмаган халыкларның фикере якында килмей. Шулай булгач без әйттек, менә безнең халыкларны монда Россиядә урыс булмаган халыкларны юк итү, битерү, үтерү бара. Милләт буларак, халык буларак. Хәтта хәзер менә Россиянең дәүләт дигән сүзе урына нация, милләт дип сөйләйләр. Шул битендә милләтләрнең гомумән сүзе булмасын, исеме булмасын өчен. Без әйттек, сайлау уены гына, сайлау түгел. Дип. Алар әйтен, без сезнең фикерләрегезне тыңларбыз. Без авылда менә шушылар турында Европага баргач, Европа Советында баргач аларны җиткербез киешле урыннарга дидек. Дидләр алар.
Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Русия Дәүләт Думасына сайлауда кайсы фиркәгә тавыш бирү турында киңәшләшә. Һәр атна алар берәр партия вәкиле белән очраша. Бу атнада Алма фиркасыннан Думага дәгъва итүче хокук яклаучы Леонид Чернов фикерләрен тыңладылар.
Безнең инде Яблоко партиясы демократическая партия, аның инде основной программасы да үзегез беләсез, создание правового государства, справедливое демократическое государство. Алло партия күптән түгел эшли башлады, республикада 5 ел. Шуны әйтеп китәсем ки дә, безнең партияның теге бик бай партияларга кермибез, коммунистлар кебек инде, справедливый россиялар кебек. Шул инде наблюдательләр белән избирательный участокларны тәэмин итсәк инде, аларга шунда зрак финансы бирәсәк дип тырышабыз инде бүген без.
Киләсе елга бюджет өлгесен караганда Татарстан җәмәгать булатында финанс министры урын басары чыгышында уртача эш хакы 20 мең сум дип белдергән. Бу мәгълүматкә пулат әгъзалары ышанмыйча кинәяле көлү белән җавап биргәннәр. Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев татарлар үсеш өчен бюджетта аерым акча каралса бик уңай булыр иде дип саный.
Безнең бит Татарстанда телләрне үстерү буенча дәүләт программасы бар. Менә ул дәүләт программасыннан 10 елга 124 миллион сум акча каралган. Һәм мин һич шиксез ышанып әйтә алам, бу акчаның күп өлеше билгеле һич шиксез татар әдәбиятын, татар мәдәниятын, татар сәнгатен, татар мәгарифен, милли мәгарифен үстерүгә тотыла. әмма ләкин бу 124 миллион сум акча бик күп түгел. Безнең иң күп тоткан акчабыз бүгенгендә ул мәгарифкә. Әйткәнемчә, киләсе ел бюджетында инде 40 миллиард сумнан артык акча каралган мәгариф эшенә. Бу бюджетның бик зур өлешен тәшкил итә.
Башкортстан язучылар берлеге рәисе эштән киткән. Яңа җитәкчене сайлау декабрь башында булачак. Әлеге хәлне элекке рәис сайлауны юридик яктан дөрес булмау белән аңлата язучы Дамир Шарафетдинов.
Үткән съездда председатель хайранлыкта инде. Хайранлык, өч кандидат инде бит. Бер турда кем иң күп тавыш ия, шул итә дип нәмәшәгәнек. Шуан азамат үтте бит инде. Акаса киткән документларны алып бергәне, министрга үтмәгәндә булган, акаса без дөрес хайрамаганбыз. Ну безгә хәзер теге өч кандидат булгач бит. Икенче тур эшләп, икенче турда тагы ике кандидат куеп, шуан кем күбрәк тавыш ия, шулай үтерләрәк булган.
Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре бара. Билгеле шәхесләргә Татарстанның мактаулы исеме тапшырылды. Түгәрәк өстәлләре оештырылды. Мәскәү һәм Казан университетлары арасында килешүләр имзаланды. Татар теле укытучыларының киңәшмәсе узды. Башта исә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйды.
Менә Мәскәүдә шушындай матур безнең бөек Тукайыбызга һәйкәл килеп чыкты. Мәскәүләргә бик зур рәхмәт, менә шундый мөмкинлегебез бар. Быел сезнең Тукай елы бөтен Россия гына түгел, Татарстан гына түгел, бөтен дөньяда безнең бөек Тукайыбызны искә алабыз. Һәм бу эш бик изге һәм кирәк эш. Сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт, менә бүген монда килдегез. Без бүген Мәскәү көнне, Татарстанның көннәрен Мәскәүдә башлыйбыз. Без бүген Поклонный гарада булдык. Үзебезнең милләттәшләргә чәчәкләр куйдык. Без бүген килдек, менә үзебезнең Тукайыбызның һәйкәле янына сезнең белән очрашабыз. Сезгә бик зур рәхмәт, барыгызга да уңышлар, бик зур рәхмәт.
Шушы көннәрдә Казанда Татарстан эшмәкәрләренең 3нче карылтайы узды. Бу чарада республика җитәкчелеге әлеге өлкәдә барысы да яхшы дип сөйләсә дә, эшмәкәрләр үзләре башка фикердә тора. Яш эшмәкәр Ринат Хәбибуллин булай ди.
Казанда, Татарстанда, бәлки, хөкүмәт өчен хәл яхшы дип күренәдер инде менә шул эшмәкәрлек кәсендә. Әмлек менә калса, менә мин үзем бер-ике эш белән шөгыльләнгән идем һәм бу кичкенә тәҗрибә алып та әйтә алам шуны ки, безнең Казанда әйтик менә барыбыр салымнар күләме һәм салымнарның йыгынтысы зур. Кичкенә эшмәкәрлек өлкәсендә бу хәл ул бик зур уйный. И кафе белән шөгыльләнеп караган идем, шуннан соң түләү терминаллары белән һәм менә хәзерге вакытта машиналарны арендага бирү белән шөгыльләнәм һәм бу әйтик эш өлкәдә дә безнең аларның зур булуы өчен дә мин үземнең эш урынын алыштырдым дип әйтәсем килә.
Чаллыда Тукайга һәйкәл ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша дигән сүзләр йөрсә дә, чынлыкта бу чарага премьер-министр Илдар Халиков килде. Тантаналы чарада һәйкәл куюның зарурлыгы, мөһимлеге белән бергә Бакырсынның эштәлеген тәнкыйть итүчеләр дә булды. Язучы Айдар Хәлим мондый фикердә тора.
Бу һәйкәл ачылу һәйкәлдән миллион мәртәбә зур вакыйга. Бу безнең телебез онытмарга онытырга тиеш түгелле без турында безгә шикаят. Башыбызга хәтта жалоба. Без җитди микән? Сез карагыз, соңгы 10 елда без мәктәбезне югалту түбәнлегенә төштек. Безне матбугатсыз калдырдылар дип әйтергә мөмкин. Бүген һәйкәл куеп кына бу хәлдән чыгып булмый. Гафу итегез, җәмәгать. Миллион таш куйык. Миллион сын куйык. Без аларга табынып, алар янына иртәгә чүпкәйләнәчәк, букет салып кына милләт алдындагы бурычлардан котыла алмаячакбыз.
Татарстан Фәннәр академиясендә Бубый мәдрәсәсенең 230, Абдулла Бубыйның тууына 140 ел уңаеннан фәнни җыен уздырылды. Анда Бубый мәдрәсәсенең язмышыннан тыш бүгенге татар мәгарифендәге проблемаларга да тукталдылар. Тиздән исә Бубый мәдрәсәсе үсешенә зур өлеш керткән Мөхлисә Бубыйга багышлап, Казанның Камал театры «Үлеп яратты» спектакле премьерасын күрсәтәчәк. Аны сәхнәләштергән Илгиз Зәйниев спектакль турында болай диде.
Сюжет төп вакыйгалар 37 елда бара инде Мөхлисә Бубый кулга алынганнан соң. Бу репрессияләнгәч һәм пьеса шул следствие тикшерү бару, аңардан сорау алу. Һәм миннән дә искә алу сәхнәләр дә бар, теге элеккеге заманнар мәдрәсә яблу, аның изеннән аерылып кайтулары. Һәм билгеле инде ул аның фикерләре анда дини якка, шулай ук әхлакый, гади кешелеклелек.
Удмуртия мәктәпләрендә татар теле киң күләмдә укытыла башлауга 20 ел тулды. Бу уңайдан милли белем һәм тәрбия бирүче мәктәпләрдән укытучылар һәм балалар бакчаларыннан тәрбияшләр иҗауга җыелды. 2000-нче елга кадәр татар телен укыту артканнан арта барса, соңгы елларда Удмуртиядә дә бу юнәлештә шигенү күзәтелә. Шулай да 20 еллыкка багышланган зур җыен бәйрәм рухында узды. Анда Азатлык радиосының иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Халыклар дуслыгы йортыфаясында ук республиканың төрле төбәкләреннән килгән мәгълүмәләр, тәрбиячеләр өчен бәйрәм хисе тудырылган. Ике дистә ел бергә милли эшне алып баручы төрле төбәкләрдән килгән укытучылар өчен әлеге җыен рәсми очрашу гына түгел. Бу күптәнге танышларның очрашуы, фикер алышуы да әле. Татар сыйныфларын ачуны һәм бакчада татар төркемнәрен булдыруны төрле даирә чиновникларыннан таләп итеп йөрүче, моның өчен мәктәпләргә кадрлар туплаучы Татар иҗтимагы үзәгенең беренче президенты Мәсхүт Агаратуев шатлыгын яшермәде.
Мин бүген шатланам шуңа, үзем туддырган баланың 20 еллык юбилеендә катнаша алам. Үзем белән бергә милли мәгарифне күтәрү өчен крәшкән фикердәшләремә башымны иеп рәхмәтемне белдерәмен. Әле безне көтә күп крәш, тазалык, милли крәштә уңыш. Тормыш юлында бәхетле булсыннар.
Җыен эшен түгәрәк стәл сөйләшүеннән башлады. Аны республиканың мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Зоя Суворова ачты. Ул республикада 90-нчы елдан 2000-нче елларга кадәр мәктәпләрдә татар сыйныфларының елдан-ел күпләп ачылуын җиткерде. Әмма канунлар үзгәрепме, яисә ата-аналарның балаларын милли сыйныфларга яздырырга теләге булмавы сәбәплеме? Соңгы елларда татар сыйныфлары саны кимеүен билгеләде. Бүген республикада бу юнәлештә тудырылган мөмкинлекләрдән файдаланып калырган диде. Киләчәктә милли сыйныфларга балалар туплау, ата-аналар арасында аңлату өчен алып барырга кирәклеген ассызыклап үтте. Күнен Мирзаянов, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге рәисе, бу юнәлештә эшне җанландырып җибәрергә ышандырды. Республиканың милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назирә Касимова укытучыларның кытлап проблемаларга тукталды. Татар балаларына милли белем бирүне киң күләмдә дәвам итәргә кирәклегенә басым ясады. Шул ук вакытта милли оешмалар, мәгариф хезмәткәрләре һәм мәгълүмат чараларының бердәм эшләвендә билгеләп үтте.
Бүген Удмуртиядә шундый көчле система булуы белән без горурланабыз.
Милли сәясәт министры урынбасары Лариса Буранова милли сыйныфлар булдыру, милли тәрбия бирү өчен башлап җибәрүдә татар оешмасы, аның беренче президенты Мәсхүт Агаратуевның министрлык хезмәткәрләренә тынгылык бирмичә, бу юнәлештә бик актив эшләвендә иске алды. Татар милли хәрәкәтенең беренчеләрдән булып үз эшен системалы рәвештә алып баруына басым ясады. Түгәрәк стәл сөйләшүендә татар теле укытучылары, тәрбиячеләр, укыту һәм тәрбия эшенең нәтиҗәләренә тукталды. Рәсилә Габдрахман ва гимназиядагы хәлләр белән таныштырды.
Татар гимназиясенең шушы татар сүзе хәзерге көндә бик яңгырамаса да, аның иштәлеге шушы формада калып, һәм тагы да боетылсын иде. Без үзебезнең эшләребез, куйган максатларыбыз белән татар халкына хезмәт итү юнәлешен читкә тойпылмасак иде. Татар телен, әдәбиятын саклап, халкыбызга киләчәк буынны татар мохитында тәрбияләп, бәйрәмнәребез, йолаларыбызны онытмыйча, аларны үзебезнең балаларыбызга җиткереп, вазифабызны үти алсак, без инде чыннан да горурланып, мин татар теле укытучысы дип әйтә алар идек.
Гимназияның беренче чыгарылыш укучылары бүген инде югары уку йортларын тәмамлап, үзләренә белем биргән укытучылары белән бер сафта тора. Ләйсәния Гатаулина бүген гимназиядә татар телен укыта. Ул уку йортында беренче еллардан ук гадәткә кергән бәйрәмнәрне очрашуларны кайтару турында хыяллана.
Без гимназияның беренче корылгачлары дип әйтә алам. Без укыганда татар теле генә түгел, күп телләр укытылды. Гарәп теле, инглиз теле ансы инде традицион рәвештә. Без укыган чорда Татарстаннан кунаклар күп килә иде. Менә хәзер ул тенденция зыра кимеде. Төрле язучылар, актерлар күп килә иде. Бәйрәмнәрдә күңеллерәк, чип-чиста татар телдә үтә иде.
12-нче мәктәптә татар сыйныфларына 20 ел элек укучылар туплый башлаган Рәсимә Садыкова балалар күңелендә милли үзаңны үстерү өчен укытучыга 70 төрле һөнәр иясе булып, аларны башкаруга туры килә. Әмма бу сарлану түгел, горурлану, диде Рәсимә Фаат кызы.
Милли сыйныфларны оякка басуыдан алып, бу мөмкинлеккә кадәр işlerinde kullanıyor. 90'lı yıllarda meslek laboratuvar kutlanan yumuşlar komandasına 70% bugün yaptığı safında.
Бәйрәм кичәсе оқытучыларны бүләкләү һәм сәнгать осталары чыгышлары белән дәвам итте.
Бүген залда үз хезмәтләрен генә түгел, ә бөтен гомерләрен, ял вакытларын, уйларын, мәхәббәтләрен балаларга ана телен җиткерүгә, аларны халкыбызның милли йолалары һәм культурасы аша тәрбияләүгә дигән зур хөрмәткә лаеклы хезмәт вәкилләре утыра.
Республика хакимияте тарафыннан мәктәп директорларының, оқытучыларының милли тәрбия һәм белем бирү юнәлешендә эше югары бәяләнде. 20 ел дәвамында үз эшенә тугрылыклы булып калган мәгълүмәләргә Удмуртия хакимияте, Дәүләт Советының мактау грамоталары тапшырылды. Алар арасында Фәридә Кашапова, Рәмзилә Ганиева, Рәсимә Садыкова, әле санап үткән оқытучылар, Россия президенты игълан иткән бәйгедә гран-при яулаучылар, мәгариф һәм милли сәясәт министрлыклары, яшьләр эше буенча комитет, милли оешмалар алдынгы оқытучыларга бүләкләрен рәхмәт хатларында бирде. Иң зур бүләк милли төркемнәргә йөрүче һәм татар сыйныфларында укучы балаларның чыгышлары булгандыр мөгаен. Аларны зал бик җылы кабул итте. Татар сыйныфларына укучыларны балалар бакчалары әзерли. Алар сабыйлар күңеленә милли телебезнең матурлыгын, моңын, әһәңен кичкенәдән сеңдерә. Ул гына да түгел, методик ярдәмчекләр яза. Ата-аналарның үз аңын үстерү максатыннан чаралар оештыра. 116-нчы балалар бакчасыннан татар теле белгече Рәсилә Гатаулина.
20 ел дәвамында балалар бакчасы эчендә татар теле дәресләре үткәрелеп килә. Безнең 116-нчы балалар бакчасында ойтак кына укучыларга да ирешелде. Без аерым-аерым дәресләр генә үткәрмибез. Методик яктан дөрес итеп программага туры китереп, кичкенәләр, уртанчылар, зурлар, хәзерлек төркеме балаларына методик әсбәпләр тупладык. Шушы әсбәпләргә таянып дәресләр үткәрәбез һәм дәресләрнең нәтиҗәсе буларак һәр квартал ахырында бәйрәмнәр үткәрәбез. Көз көнендә ул сөмбелә бәйрәме яки булмаса казы мәсе бәйрәме, быел инде әбиләр белән кеше торыу бәйрәме үткәрәчәкбез.
Ижауның 7-нче балалар бакчасыннан татар теле белгече Ләйсәрә Исупова да ата-аналар белән эшләүгә зур игътибар бирүен билгеләп үтте.
Безнең бакчадан чыккан балалар татар сыйныфларына язылып баралар. Күңелле кыңгырау тапшыруының төп геройлары. Шулай ук Яңарыш газетасында да безнең балаларыбызның фотосурәтләре чыгып тора. Димәк, безнең балалар бакчасы да туган телебезне өйрәтүдә зур өлеш кертә. Туган телебезне өйрәтүдә без үзебезгә түгел, безнең зур ярдәмчеләребез әти-әниләр, әби-бабайларыбыз. Бары тик алар белән бергә эшләгәндә генә без ниндидер нәтиҗәләргә ирешәбез.
Юкамин районында мәгълүматларга караганда татар теле 1896 елдан укытыла. Димәк, татар телен укучылар сукбакына салмаган, алы юл таптаган. Бүген өлкән укытучыларының эшен укучылары дәвам итә. Починки авылы мәктәбе укытучысы Мария Марсланова. Кабул ителгән карарларда татар җәмәгатьчелегенә туган телебезне үсеп килүче буынга укыту өчен ата-аналар, мәктәп директорлары, гаилә клублары, хатын-кызлар оешмалары белән актив эшләргә тәкъдим ителә. Республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Нәзирә Касимова шул очракта гына уңыш булыр дип ишана.
Бергә-бергә әниятләр белән, мәктәпләр белән, укытучылар белән, тәрбиячеләр белән һәрбер татар баласы ана телен я татар мәктәбендә, я балалар бакчасында укып чыксын инде. Менә шул зур уңышлар да байлыкта булыр иде дип уйлыйм.
Гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова 20 еллык милли укыту һәм тәрбияшне имгак ясап булай диде.
Яш кызлар кебек чагын, туган теле, анан теле зурларлык сине бүген. Татар теле тарихын бай, Тукай, Җәлилләр теле син безне алып чыктың, дөньяга данлы иттең. Синең аша аңлаша үткәнең, киләчәгең тагын күп елларга сине җиткерсен яңа буын. Туган тел остазларына мәрмәр һәйкәл куярлык, һәр берсенең хезмәтенә сокланырлык, мактарлык. Картайм әле туган телем безнең белән, иртәрәк яшә әле бик күп еллар, Удмурт җирен иркәләп.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр Академиясендә Бубый мәдрәсәсенең 230, Габдулла Бубыйның тууына 140 ел тулу уңайыннан фәнни җыен уздырылды. Онда Бубый мәдрәсәсенең язмышыннан тыш, бүгенге татар мәгарифендәге проблемнарга да тукталдылар. Тиздән исә Бубый мәдрәсәсе үсешенә зур өлеш керткән Мөхлисә Бубыйга багышлап, Казанның Камал театры «Үлеп яратты» спектакле премьерасын күрсәтәчәк. Анда 1937 елда Мөхлисә Бубый кулга алынганнан соңгы чор тасвирлана. Ләкин башта Саша Долгов менә ябыла-ябыла дип торган Иш Бубый мәктәбенең сакланып калуын искә төшерә.
Февраль айында данлыклы Бубый авылы мәктәбе ябыла дигән фараз ишетелгәч, татар журналистлары Бубый авылына десант төшерде. Нәтиҗәдә район хакимияте халык алдында мәктәпне япмаска вәгъдә бирде. Әмма Татарстанның мәгариф министрлыгы 2013 елда мәктәпнең ябылачагын белдерде. 2013 елдан мәктәпнең бюджетын күтәрү Әгерҗе районы җилкәсенә генә төшәчәк. Ә Әгерҗе районының мәктәп бюджетын булдырырга акчасы юк икән. Шулай итеп, әлеге документларда Ижбубый мәктәбе 2013 елга кадәр генә эшләячәк. Аннан соң аны башка урыс мәктәбенә кушачаклар. Шулай да Бубый мәдрәсәсе һәм Габдулла Бубыйга багышланган конференциягә килгән мәктәп укытучылары Әгерҗе районы башлыгының мәктәпне бөтенләйгә калдырырга карар бирүе белән уртаклашты. Сентябрь аенда Бубый мәдрәсәсенең 230 еллыгы уңаеннан авылда зур фәнни чара узган. Шул вакытта район җитәкчесе Ижбубый урта мәктәбен бөтенләйгә калдыру тәкъдимен конференция резолюциясына кертерген. Ягъни җыелган авыл халкына мәктәпне япмаска вәгъдә биргән. Димәк, халык тавышы мәктәпләрне саклап калырга этәргеч бирә ала әле. Бубый мирасы иҗтимагый берләшмәсе җитәкчесе Раев Гәрәев конференциядә белдергәнчә, мәктәп эшен дәвам иттерә, анда 92 бала белем ала, укыту татар телендә алып барыла. Бубый мирасы оешмасы яз аенда гына төзелгән, аның максаты Ижбубый авылындагы биналарны саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү. Бүген Ижбубый авылында бер туган мәгърифәтче Бубыйлар йорты, 1895 елда төзелгән тарихи мәчет һәм башка биналар сакланган. Бубый мирасы оешмасы авылда музей ачарга тели.
Оешма үзәтелде һәм юридик яктан нигезләнде. Аның бөтен төрле юридик документлары бар һәм банкта исәп-хисап счеты бар. Исәп-хисап счетына бүгенге көндә инде Ижба вәкилләре, алар бер төркем кешеләр, Ижбубый тарихы белән кызыксынган башлыча мәктәптә укып чыгучылар һәм Ижбубый тарихы белән турыдан-туры кызыксынучылар тарафыннан җыелды миллионга якын акча. Ул әйткәнемчә инде төп ЛШАның иганәчеләр тарафыннан бирелә. Моннан тыш без катнаштык берничә конкурста, соңгы конкурсның нәтиҗәләре булды сентябрьнең 30-нда. «Лукойл» нефть компаниясы жетекісі Вагит Алекперов Ижбубыйға бөлетенде 300 мүн ақшаға, біз анда жеңілші деп табылды. Ижба тарапынан шулай конференция сентябрь айында 230 жылық Ижбубый тарихына бағырсаған қатнаштық. Мұндан тыш, мына фотографиялар бойынша сұраулар тұлды, алар кішегіне ясалған еді. Әлі хам шуңа көрі қайбір аңалыққа берем Ижбубыйда. Берничә тарихи бина бар. Күрәс, алар уннан артык, аның төп әйбере бу ике катлы бубылар яшәгән бина. Менә ким төсендәрәк бина. Ул бина бүгенге көндә инде үзгәртеп торыла, Ижбубый тарихы һәм бубылар тарихы музее. Менә шушы эш беләбез, шөгыльләнәбез. Бу музей ачылырга тиеш безнең хакимият җитәкчесе Фәрит Гарифов әйтүе буенча. Бір елдан сұрашыларға кешті бұл конференцияда официалды рәуіште иғлан еткен еді. Мұнда тұштағы бірнеше объект бар. Бүгінде оларға қар білсіне істәлік тақтасы қойылды. Қарбалар кәкөбіздің сағасында тұралар. Соңғы тағын үштерден әйтіп өтірген мүкен жұмға күн 18-інде біз қатнаштық. Құрыш жеткенде некоммерческие организациялар. Форумында, бірінші форумында президент Миниханов қатнашында, сізге мәлім дүрінде, бұл форумның ішінде қатнаштық. Һәм үзебезгә кайбер айрым планнарны билгеләдек. Безнең оешманың төп максаты булып тора, Ижбубыйны милли музей филиалы итү һәм Ижбубыйда Ижбубый авыл музеен булдыру.
Ди Бубый мирасы оешмасы җитәкчесе, авыл музее директоры Раев Гәрәев. Тарихка күз салсак, Бубыйда мәгърифәтне бетерү 1911 елда ук башлана. Ижбубый мәдрәсәсенең тарихы шактый зур һәм бай. Ул элекке Вятка губернасы Сарапул өязе Әгерҗе волостеның Ижбубый авылында 1781 елда оештырыла. Башка татар мәдрәсәләре белән беррәттән ул да 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башында зур үзгәрешләр кичерә. 1907 елдан башлап мәдрәсәдә айрым фәннәр буларак гарәп, фарсы, төрек, рус, француз телләре, тарих, политэкономия, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, алдынгы рус һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, логика, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәнелә. Дәресләр үткәрү өчен бүлмәләр җиһазландырыла. Уку елы ахырында имтиханнар уздырыла. Русияның төрле почмакларыннан мәдрәсәгә укырга яшьләр килә. 1908-1911 елларда биредә һәр елны 500 шәкерт белем ала. Мәдрәсәдә һәр атнада әдәби, фәнни кичәләр уздырыла. Мәдрәсәнең бай китапханәсе махсус җиһазландырылган спорт мәйданчыгы да була. Ижбубый мәдрәсәсенең уңышларга ирешеп чәчәк ату елларында аның белән бер туган Габдулла һәм Гөбәйдулла бубыйлар җитәкчелек итә. Бу авылда Русиядәге мөселман хатын-кызлары өчен иң беренче уку йортларыннан кызлар мәдрәсәсе дә эшли. Ул Мөхлисә бубый карамагында була. Мәдрәсәнең дөньяви юл белән алга атлавы патша хөкүмәтен борчуга сала. Танылган татар уку йортларыннан булган Ижбубый мәдрәсәсе 1911 елның гыйнварында Русия хөкүмәтенә каршы фикер таратуда һәм панисламизмда гаепләнеп яптырыла. Җитәкчеләре, мөгаллимнәре кулга алына. Бу турыда Сарапул шәһәренең Сарапул хәтере проекты координаторы Татьяна Пиганова чыгыш ясады. Ул мәдрәсәне яптырган, туздырган патша жандармнары тарихын өйрәнгән. Мәдрәсә һәм аның мөгаллиме Габдулла бубыйга багышланган конференцияда тарих институты җитәкчесе урынбасары Фәрит Солтанов, галимнәр Рафилә Гыймазова, Альта Махмутова, Тәминә Биктимерова, Марат Лутфуллин, Фәйзелхак Ислаев, Мәсхуд Гайнетдинов һәм башкалар чыгыш ясады. Мәрҗәни исемендәге тарих институтының тарих һәм милли мәгариф теориясе үзәге хезмәткәре Марат Лутфуллин данлыклы мәдрәсәләр мисалында яш буынны тәрбияләү, алдынгы мәктәпләр ачу фикерен әйтте.
Безнең илдә генә бит күп телләр үлми. Испаниядә, Россиядә яшәгән бик дәүләт, ул илләрдә телләр саклау буенча эш алып барыла. Мәсәлән, Каталониядә. Аларның фикеренчә, милли мәктәпләр нык заманча булырга тиеш. Бөтен заман технологияләр белән. Алар тышкы ягыннан милли дә булмаска тиеш. Ләкин аларның эчтәлеге милли булырга тиеш. Мин шуңа күрә тәкъдим итәм безнең конференция исеменнән мәгариф министрлыгына чыгарга айрым программа төзү буенча. Чөнки киләчәк программасында татар милли мәгарифен үстергәндә ниндидер гимназияләр, лицейләр төзү программасы каралган. Ул лицейләр программасы төзү рамкасында безнең тәкъдим буенча бу безнең данлыклы борынгы мәктәпләребез исәпкә алынырга тиеш һәм шулар нигезендә дәүләт тарафыннан яңа сәләтле балалар өчен мәктәп, гимназияләр һәм лицей-интернатлар төзергә тиеш.
Диде галим Марат Лутфуллин. 9-10 декабрьдә Камал театры Габдулла һәм Гыбайдулла бубыйларының сеңлесе, Үзәк диния нәзәрәтендә казый булып торган Мөхлисә бубый турында Үлеп яратты спектакленең премьерасын күрсәтә. 1937 елда 70 яшендә атып үтерелгән Мөхлисә бубый турындагы әсәрне Аркаил Зәйдулла язып, режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәгә куя. Үлеп яраттының сәхнәгә куелуы юкка гына түгел. Бубый мәктәбен ябу турында сүз чыккач, Камал театры мәктәпне шефлыкка алу турында белдергән иде. Әмма бу уңайдан конкрет эшләр башкарылмады. Шулай да премьерадан соң Ижбубый авылына барып кайту планлаштырыла икән. Үлеп яратты әсәренең премьерасы алдыннан аның режиссеры Илгиз Зәйниев Азатлык радиосына интервьюда бирде. Хәзер аны тыңлап китик.
Сюжет төп вакыйгалар 37 елда бара инде Мөхлисә бубый кулга алынганнан соң. Бу репрессияләнгәч һәм пьеса шул следствие тикшерү бару, аңардан сорау алу. Һәм миннән дә искә алу сәхнәләр дә бар, теге элеккеге заманнар мәдрәсә ябылу, аның изеннән аерылып кайтулары. Һәм билгеле инде ул аның фикерләре анда дини якка, шулай ук әхлакый, гади кешелеклелек. Бу мәдрәсә турында мин теге булган мәгълүматларны теге күпме җыелдым, шул кайрылып кадам инде. Бүгін күнде ол ғади мектеп деп аңлайм мен. Ирбуи мәдрәсесі ол, мәселен, бір ауылда КГУ кебек, университет ашылып шығып оқытқан кебек көз алдына китерем. Мәселен, бірінің бізді қараңғығына ауылда университет ашылдыңдар да шындай дәрежеде һәм шуны оқытып жатсыңдар ма? Шундай ук югары белемле кешеләр чыгар алсыннар. Шул дәрежәсе ягыннан әйтәм инде. Түгел алар инде зур белем бирү алулар.
Илгиз, синең шәмәнә шушы бубыйлар фаҗигасында бит әле Габдулла бубый, Габайдулла бубый, Мөхлиса бубый алар бит инде бер туганнар име. Албатта, нисе дә шушы мәгърифәт өлкәсендә әйткәннәр һәм язмышлар аяныч бит әбит инде. Бу нәрсә фаҗигасы? Бу милләт фаҗигасымы? Бу дин фаҗигасымы? Бу җәдид фаҗигасымы? Җәдидчеләр фаҗигасымы? Әллә бу теге шур фаҗигасымы синчә?
Бу ничек дип әйтим, бу милләштереп әйткәндә шур фаҗигасы дигән, чөнки алар бер яктан алар җәдидчеләр, бер яктан алар жадичылыга чейин дин акыллары бит инде. Экинчи яктан алар педагоглар, шулай галимдер, алар көп төрлүү өлкөдө эшлегендер. Шуңа күрө бул шур фажигасыдыр убакытта бит инде интеллигенцияны көп акыл ээлерин жок эткендер. Булар шулардын бир көрүнүшү һәм эмне кызык алар бит эле галимдик менен гана үйдө китапкана жазып отурмаганнар, шунусу кызык. Педагогика тартылганнар, алардын битинде кибетлери, күнүлөрү да болгон, окшолуу кишилер болгон битинде. Нишлептир укутасы келип кишиди тарткан аларны. Кимдер битине шигир жазгандар дегендер.
Илгиз, тагы мына бир гана суроо бар. Мына Камал театры шушу пьесаны куюп, нерсе айтырга тилей? Кимге ул шундай тиги хужум итеми, кисетеми?
Биринчиден бул нишептир, бул Мухлиса Бубый, ул белгиле мында тарыхый персонаж гана турмин, символ кебек. Бара һәм кешенең, дини кешенең, дини генә түгел, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешенең рухи көче турында дип аңлыйм мин бу пьесаны. Намыслы булу турында. Бер сүз белән әйткәндә, намыс һәм рухи көч. Шундый куркыныч вакытларда да көчле булып кала алу мөмкинлеге турында. Әгәр дә чын күңелдән кеше Аллаһ Тәгаләгә, дингә ышана икән, ул чын күңелдән дөрестән дә ул намыслы кеше икән, ул сынмаячак дигән.
Диде Азатлык радиосына үлеп яратты әсәрен сәхнәгә куючы Илгиз Зәйниев. Шулай итеп, Ишбубый мәдрәсәсенә, авылына татар җәмәгатьчелегенең игътибары зур. Тарих институты бу турыда конференция үткәрсә, Камал театры алар турында спектакль куя. Бу Бубый мәктәбен инде бөтенләйгә саклап калу ихтималын тагын да арттыра.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Оренбург өлкәсендәге Татар Каргалы авылында иң күп балалы гаиләләрнең берсе Даутовлар яши. Аналары Асия Даутова. 10 бала, 25 оныҡ, 15 оныҡчык. Асия Даутованы 80 яше белән ҡотларға аның өйөнә ғәҙәттәгесә 70ләп туғаны жиылған. Оренбурдағы хәбәршебез Фирүзә Абсәләмова Даутовларда булып, ишле гаиләдәге тормош турында сорашты.
Қорғалыда яшәүче Асия Даутованың гертында бер юлы 70ләп яҡыннары жыйыла. Бу юлы да барчасы әниләрен, әбиләрен 80 яше һәм әниләр көнө белән ҡотларға килделәр. Оҡ шәшле, оҡ яулыҡлы, оҡ күңелле. Ыныҡшылары муйынына сарылған шаҡ Асия апа Даутова өчен иң бәхетле минутлар. Әнкәләрне сағынуыбыз, яратуыбыз, көтүүбез да мөгаен бер төрле реактор безнең. Әнкәй янында без барыбыз да сабыйга әйләнәбез. Әнкәй янында гына без җаныбызга тынгы табабыз. Әнкәйнең дугалары белән генә без бәхетле булабыз дип сөйләде. 10 балалы Асия апаның иң зур кызы Гөлфия Мөлюкова.
Безнең әни бик простой, әйбәт кеше булды. Кунак саен 70 кеше, 70-тән артык кеше менә яналабыз, балалар белән, аналар белән. Хәммәсе әнинең 25 оныгы бар, 15 оныкчыгы бар. Хәммәсе дә әйбәт булышалар, балалар, хәммәсе дә малайлар, кызлар, киленнәр, кияүләр, хәммәсе йөгереп тора нәрсә эшлим дип кенә. Бүтәнебез менә шай бердәмлек аркасында шушындый исәнләр дә яныйбыз җиңеллек белән. Бер дә авырлыклар сизмибез. Әйбәт балаларга бер дә алай кычкырмады да. бізде солай бұларға тырысамыз ең.
Осия апа білен Әбубәкір абай Даутовлар 6 малай 4 қыз тәрбиелеп өстірәләр. Инде хәзер әтиләре Гүриесе. Тәрбиелі олуыңа шансаң табасың. Мен дә бит кеугә чыкканда бу кадәр балам булыр дип уйламаган идем, дип сөйләде Герояна. Әлбәттә, 10 балалы әни булу җиңел булмый. Өстәвенә ул оныкларын да үстерергә ярдәм иткән. Иң зур оныгы Зөлфия Мүлекова булай дип сөйләде.
Аның бәләкәй кызы белән бергә үстек мәктәптә бергә укыдык, бер партада утырдык дигән кебек. Әбинең кызы кебек үстем. Бергә әни эшкә киткәндә әби карыйдыры. Әбигә зур рәхмәт безне үстергән өчен. Әбиләрдә ошап ишем үстегин. Дигән шабырга ие, бабай белән әби белән арба утырып китәдере, урмандарга йөрәдере, утаннарга кайтадыре, шәндәр чабадыре. Күңелле вакытлар шаймыстыйм, әби белән бабай белән.
Инде Асия Падаутовна үзен тыңлап карыйк.
Зурланылар, рәхмәт. Барысына да балаларым исән сау булсыннар, бәхетле булсыннар. Кыйым булды ине кая, йокламаган вакытында булды, ашамаган вакытта булды. Мин бу врачка апармадым, үзем карадым. Аллага шөкер, балаларыма рәхмәт. Бик һәйбәт яшәделәр, бундан соң да һәйбәт яшәсеннәр.
Аныклары әбиләрен шигырь белән дә сәламләде.
Леонидбез. Бәйрәмегез кытлы булсын, табыныгыз гөрләп торсын. Бәхет, шатлык, игелекләр, җылы, игътибарлы сүзләр, саулык, байлык, җылы караш, сабырлыклар. Насып булыгыз үзегезгә.
Күп санлы кыда-кыдагыларының берсе Зифа Муртазина.
Кыдагыебызның бик матур, зур бәйрәме. 22 ел бергә яшибез кыдагыбыз. Ул мине, мин аны атна саен сагынышып, без күрешеп торабыз. Яхшы малай эшләп биргәненә аңа бик зур рәхмәт. Улы мине яратты, тәрбияләп, алар тәрбиясенә яшим мин дә. Шуның өчен бик зур рәхмәт инде Кыдагыбызга, Кыдагыга. Бар 10 баланы яхшы малай, яхшы кыз итеп үстерделәр, барысына тәрбияләделәр. Бөтен кыдагыгылар риза булсалардан.
Осия апа белән Әбүбәкер абыйның гомер иткән күршеләре Фәрит Исламов та Осия апаны котларга килде.
Хәерле мөбарәк мәҗлесләр булсын. Безнең бу мәҗлескә җыелышуның сәбәбе Осия әбиебезгә 80 яшь булды. Менә шул 80 яшен әбине тәбрик итәргә дип килдек. Әбине инде беләбез, ул барыбызның өчендә әни дип әйтсәк тә булыр. 10 баласы булдаларның 10 ул булса да барсы да берәү генә юк калганнары бар да исән. Шулай да әбигә 80 яшь толса да картаем дип әйтмәде Алланың бергән рәхмәт. Кайшан килсәң кем күрсә дә ашык йөзле шул кадәрле киң әби булды. Шул әбигә исәнлек саулык телибез. Картаймыш вакытларында шуларның тәрбиясендә генә уздарыга насыйп итсәй торам дагалым. Җәмәгать белән шушы әбине бүгенге көнне тәбрик итеп Аллах насип итсә, әзер Коръан аятларында оқып алырбыз. Бигрәк тә без шуңа дип килдек инде.
Әлхамдулиллаһи раббил аләмин.
Оқылы тәртипле балалар үстерүче әнине хөкүмәт тә күп тапкыр медаль орденнар белән бүләкли. Шулар арасында Ана данының 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәдәге орденнар. Хәзер инде Асия апа кызы Зөлфирә һәм аныклары карамагында яши. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Барлы башкаручыларны гадәттә җыр кавыштыра диләр. Кызган таба тапшыруның бүгенге кунаклары яш автор башкаручылар Алсу Дәүләтгәрәева һәм Азат Фазлыев ничек кавышкан, гаилә корганчы җырчы буларак бер-берсен белгәннәрме? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Алсу белән Азат Азатлык радиосы студиясендә Рөстәм Исхакый белән сөйләшүдә әйтер.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру һәм бездә кунаклар Алсу һәм Азат дуэты, Алсу саф хисләр төркеменнән билгеле, Алсу Дәүләтгәрәева автор башкаручы, Азат Фазлыев шулай ук яш автор башкаручы. Менә нәрсәгә игътибар итәргә телим сезгә, алар бер вакытта аерым да җырлыйлар, шул вакытта бергә дә җырлыйлар. Инде кайберәүләр аларны Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимов дуэты белән чагыштыра башлады. Кыскасы үзләре белән тулырак танышыйк, чөнки Азатлык студиясендә алар беренче тапкыр кунакта. Һәм без инде беренче тапкыр эстрадада ирле хатынлы гаиләдән әңгәмә алабыз. Шунда әйтеп китим әле, сез беренче, чөнки безгә гел аерым киләләр иде. Сезне язмыш ничек таныштырды, кавыштырды, шуны кыскача гына әйтеп китик әле башта.
Беренчедән исәмез хөрмәтле тыңлаучылар, танышу безне инде Осмонекездә бер уку йортында укыдык. Педагогика университетында, педагогика музыка факультетында Осмонекездән инде бер курс стере укыды. Һәм шул вакытта инде Осмон җырлар яза иде. Ул вакытта белмәдем дә танышканда исемен дә. Бер бүлмәдә музыка ишетелә, әйтәм, бик шадым бу язылган ки, кирендә әйтәм, исем дә сорап торыйк Осмондан, әйтәм, кем язган җыр бу? Сөйтәм мин икеде, әйтәм, миңа бер яз атып.
Син ул вакытта җырлый идең инде.
Мин ул вакытта җырлыйм.
Бәйрәмләрдә.
Бәйрәмдә шу үзебез өчен генә җырлыйдым, факультетта инде. Һәм әйтәм, сатып бирәем яз инде юк та, мин дә кеше сыбайны мин сырады инде. Бер җырчы да, хәзер инде ул җырчы бик известный. Шунасын бу әйтәм, әйтәм, як, әйтәм, үзем аламыйм бу җырны барыбер. Осы белән танышып, мин моның исемнәрен белеп, кышкы каникуллары, мин машина белән Казанга килдем дә, общежитие каршына килдем дә, иртәнге сәгать тулай торакта инде.
Бүтән белән сәлектә.
Ая, Ленинск сәлектә. Килдем дә, мәйтәм, җырыңны мәйтәм, шылдаттым да, иртәнге сәгать 7-ләр тирәсе, 8-нче арта Осы җыклап ята, мин алдан килдем, мәйтәм, Осы җырыңны бирәл миңа, Осы икралашкан ты уянды, ярай-ярай дидә трубкасын куйды. Мәйтәм, сү, әзер мәйтәм җыр. Хай, Осы ялгыш кына әйтеп җибәрде, монда тәге икралаш кына аңламыйча бер нәрсә дә. Шансын уаны әйтәйм дә, уйладым, ник бирде мине бу җырны дип тез соңыннан ды. Ну шулай танышып китте, шул җырны алдым мин.
Җыр кавыштырды дисен.
Җыр кавыштырды, я шуны сезгәндә.
Ятлар белән бүлешмә, гаиләбезнең имәндәй, җирдә уга бирешмә. Күктәге йолдызлар, күз тасышып тавышта, син бит мине, мин бит сине.
Азат әйткәндә төшеннән дә шулаймы алсын?
Дөресенсе.
Әйе, дөрес. Шулдай хәлләр булды, ләкин мин үзем Азатлы кешеп икенче җирдә күрдем дип әйтсәм дә була инде. Музыка факультетында укыганда безнең менә курста инде гына факультетлар арасында бер генә җырчы бар иде. Татарча җырлаучы җегет. Ул минем дустым Рөстәм иде инде. Хәзер бу вакытны йөрим шулай факультетта инде куяндар бик матур итеп, моңлы итеп, сузып-сузып җырлыйлар. Минем бер дә иш үткәнем юк иде инде шулай җырлаучыны. Мин җигер бардым да, бу кабинетның ишеген ачтым да, тизенә карадым да, башып караш хәзер менә күрәм инде минем одногруппник Илдар дигән бер җегет баянда уйнап тора. Бер яшь егет җырлап тора инде. Мин тизен яптым да, җигердем общежитиягә. Теге Рөстәмне эзләп таптым да инде. Рөстәм, карап әйтәм, хәзер синең конкурентың бар икән, көндәшең бар икән. Бер җегет бик яхшы җырлый, гомумән ошаттым инде җырлаганын дип әйтәм инде. Хәзер икенче көнне Рөстәм белән киттек университетка инде. Рөстәм әйтә, күрсәт әле теге егетне ди. Ха, мин карыйм-карыйм түнеп, бер көтү егет басып тора идем, әйтәм, мин белмим мин моны кая кайсы икән, җүләп күрергә өлгермәм, менә шушысы буга ерак дип инде бер егетне күрсәттем инде. Менә шуннан соң инде без хорга йөри башладык, аралаша башладык. Мәскәүләргә инде гастрольләр белән бардык, шуннан инде ничектер аралашып киттек.
Ничә ел була соң хәбәргә тормыш итә башлаган хәзер?
4 ел.
4 ел, 1 декабрьдә алырса.
Һәм инде менә тагын шуның әйтергә кирәк, сез күп шөгыльләрне үзләштердегез. Бигрәк тә Алсу, бигрәк тә Азат, шул вакытта җырлыйсыз да, шул вакытта бәйрәмнәр дә оештырасыз. Менә бу тормыш таләбеме, тормышны яхшырак белү өченме, гаиләне тоту өченме?
Бу сорау килгәндә инде минемчә теге рушлата әйткәндә страховка. Хәбит бик күп җырчылар да, төрле юнәштә хәбит бик күп бөтенсә. Шуңа күрә алда киләчәккә бару кора кирәк.
Страховка дигән әйбердә шунап тор мен уйлаганым юк иде ул турыда. Менә Азат иткәч кенә инде башыма килде әле. Без әле яшьләр, баш эшләгән вакытта, көч булган вакытта, мөмкинлек булган вакытта
эшләп
калырга һәм үзләштерергә тырышабыз.
Санап китсәк, менә нинди шөгыльләр ул сездә бар? Алсу, фотограф, фотога түшөсүң?
Эй, мен тойларда фотога түшөм. Бик яратып башкарам бул ошо кылымды. Эң деле керектен келген анынде хоббим жырлау, хам тагын бик катты яраткан шагылым бар жырлар, күйлөр жазуу. Күйлөрүмдү бик көп жырчылар башкара.
Эсеме, яшмы, үлкөмү деп
ойлойсуң? Ну, известный жырчылар да жырлы жырымны, яш жырчылар да жырлы салаваттын кафедрасы инде бик көп жырларымы жырлаганда окуучу студенттер тагын нерселер менен шагылынам. Туйларны уюштурам инде.
Туйлар алып бара.
Алып да барам эй.
Кеңиз алып барасың, айырма-айырма алып барасың.
Биз бирге эшлебиз.
Бир түркүнбүз.
Бирге эшлебиз инде, айырым эшлеген шакларда бик көп биздин. Бирге эле сыйра керек да, туура келе.
Койлок ушундай туйларда келип чыгат деген. Эртең менен алышып кетем, айтам сен кайсысың, ушундай-ушундай ушундай. Эй, билмейм деп чыгып кетем. Айтам сен бүгүн мен билен иштешиң шекилде. Ушундай бир хал болду биздин кызык. Барып кирдим ка ресторанда отурабыз ка, ведущий жигит менен алсы фото жапшып кетти. Биздин фотосу алсы кирип келе. Эгер экибиз да бир туйда ишибиз экен. Ушундай кызык биринчи тапкыр ка келип чыкты эле Жекини. Ушулай. Жекини эртең менен айтам, сизин киндим ушундай көңүл менен тем айтам, бирге иштейбиз биз бүгүн. Точно деп айтканым. Мыняп кына айтылган эй бир ишим болуп чыкты ушундай. Ушундан соң алсы биздин ушул туйлар алып бара, мен жырлыйм. Өзүбүздүн аппаратура, таң жашылар менен иштейм, звукооператор да болуп иштейм, концерттер иштирам, банкеттер шылайык, эзмес фото менен да шугулланам, чынки менимде окуган айберлерим бар фото боюнча.
Сиз эле көпмөдөр окудуңуз да эми?
Эми мен окудум да, ушул колледжде иштедим да эми. Айтам бир иш менен шугуллана баштасам тилинен жалынары керек. Махалла бу яратмайм, өзүмдүн билимсиз экенимди бик көп нерсени билмегенимди аңгагач окуп уюрту таптым. Шундай укута турган махсус бир жыл бою укудум күндүзгү бөлүктө. Шундан соң мен аярып азат да кирип кетти бул өлкөгө. Инде азыр мисалдан биргелеп фотошопту да үйрөндүк. Ну аны үйрөнүп бүтөрлүк фен деген үйрөнөбүз, обработка ресибиз мына шулай. Шундай тандап
эле десең, күндүн буш вакты бар. Азыр эртең менен ишке чыгып кетем, эртеге фотошоп кылам.
Сиздин расмий иш барбы? Күндө болорго тиешле.
Албетте.
Шахсий мол.
Биз албетте дөөлөт ишинде иштейбиз. Мен инде мына 2004-жылдан бери мектепте иштейм. Музыка окутуучусу болуп, азатта иштей азыр 4 жыл болгон эле.
Музыка.
Ал Казанда иш орнубуз бар.
Мектептерде түрлү.
Юк, азыр мына экибиз да бир гимназияда иштейбиз инде. Элек меникесине айырлайды. Курши.
Татар гимназиясында.
Татар гимназиясында. Эй, иштейбиз.
Шаардын кайсы нуктасы?
Киров районунда күн сайын барып иштейм. Мен да азыр инде азатка кошулдум. Азат 4 жыл бою иштеген эле, азыр мен да инде.
Сиз жаңы буунда жырларга вокал дарстары үйрөтөсүң деген эмне керек?
Мен музыка дарстары алып барам. Адатты музыка дарстары алып барам. Азат инде биздин педагог дополнительное образование лагерише системе окутуу боюнча педагог. Ул инде бейремдер уюштура. Наш только что он блин шлеп еще готовился.
Супер онлайн да. А с ним берекеш товар ведь берекеш на хаяку ясен. У нас с ним райори пошла там.
Юг берекеш.
Малай махазмало и сын чекеланым.
Була вас бар, а я здесь имле. Еще что лайн дала всякие что толзай. Улайн дит, и реши бы ты не был. Она уже, ты еще питаясь был, ну тян, пока-пока, она. Бери да, там я
тебе. Кем бля халаса?
Мы за этого она корень сингашлер. Кушлер да корень шунда. Халатраган урнар бар, корочлер Аллаха шкер бар.
Кызган тоба.
Мәхәббәт уянган ушак кебек, яки пыскып яка ядерли. Ширдән дәни ушак сүнеп ала, әлысы яна утырли. Мәхәббәт туарга мөмкин бер караштан, анысы булар шаш. Көйдергеш сабырлыктан тусау Нәфис назлы жаннар сөйдергеш Мәхәббәт туарға мүмкіне бір қараштан Анысы болар шашқы күйдіргеш Сабырлықтан тұсау сұтланғыш Нәфис назлы жаннар сөйдергеш
Мына біз көп мөдір сөйлештік, сіздің қойсы яқтан еккенді сұрамадық әлі мұны. Әйтіп кетсергіз еді, сіз қойсы яқы егетлері қам қызлары.
Мен өзім әтіне яғыннан Күшер деген ауылда туып өстім, 2005 жылдайным. Қазана келдім ұқырға, қам үшінда қолдым.
Мен өзім Малташтан, Қоңыр ауылы қызы боламын. Қазанды дайынды 2004 жылдан берлі яшым. Қазан мені өзетті.
Һәм сез шул вакытта да районнарын да онытып бетермейсез.
Туган
якны да һәм анда күрше тирә районнарны да, аларның мәдәният йортларын, авылларын, шулар хакында да әйтеп китсәгез.
Концертлар белән бик еш йөрибез, актив йөрибез. Менә бу елга әзрәк соңга калдым инде, эшләр күп, чөнки вакыт бөтенләй юк диярлек, я кайткан да юк безнең.
Башта үзегезнең туган районда ясыйсызмы?
Юк, без
аларга күчәсезме, ничек кирәк?
Юк, туган районга әлбәттә сирәк кайтылар безне. Азат ягында да безнең якта да сирәк
булды. Әйтәләр исән сабыз.
Аллаһ шөкер, Аллаһ шөкер. Әлбәттә
кайтасыз.
Сирәк инде.
Кичә алдына килдек. Сирәк инде бик сирәк кайталар ха. Вакыт җитми.
Алар аңлыйлар инде.
Әйе.
Күп икәнне гайлек.
Шушы ел буенча киткәч алар уже аңлыйлар хәзер.
Кушы районнарда без күбрәк булабыз кебек. Концертлар белән район үзәкләрендә дә концертлар оештырдык. Без бит әле яшьләр, безгә әзрәк кыенрак та инде, но халык барыр белә кебек, ярата кебек инде, чөнки телевизорларда еш чыгыш ясыйбыз. Менә җомга көн кич белән тапшыруында төштек кенә әле. Азат инде безнең клипларда төште инде, менә ничә клибы бар, бик матур клипларын күрсәтәләр.
Кемгә икешәр тапкыр да әлегә кайвагы.
Нинди ул, нинди аралар?
Мәхәббәт чагы дигән җыр.
Җан сөйгәнне җанлы көйдермәсен, гомер азагына бергә бар. Мәхәббәт туарга мөмкин бер карашта.
Минем сөю дигән җыр.
Сөю.
Дигән җырына клип төшерде. И булай телевизион проектлардан калмыйбыз инде кеше чакыралар. Күреп торабыз концертларда, Казан концертларында да еш чыгышасыз.
Якын тирәдә сезне күреп булачакмы? Менә шундый зур концерт ясап, сезнең иҗатташ дусларына чакырып эшләргә ниятлисезме?
Якын тирәдә дип менә Аллаһ бисалар булса, март айларында үземнең соник концертым була.
Тәүге мәллә.
Беренче.
Беренче соник концертым булачак, Аллаһ бисалар булса. Әлдән кошып әзерләнәбез инде. Нәрсә нинди хикмәт кешедән аермалы буларак нәрсә уйлап табырга мәт. Үзенчәлекрәк. Инде концертны булачак Аллаһ бисалар булса. Менә Алсу белән дуэтлары саф кешеләр төркемендә. Бик күп күренек яшәшләр. Ретро яшәшләр булачак. Концертны Аллаһ бисалар булса уйлап торабыз. Беренче бүлекне живой инструменталь ансамбльләр белән куярбыз дип тире тавышка, тире уен коралларына. Шулай карага
идем. Ниятләр белән.
Уй ниятләр белән, Аллаһ бисалар булса.
Хәзер бит теге бөтен нәрсә электронная музыка. Халык инде халык уен коралларына, оркестрга сусаган дип уйлыйбыз. Шуңа күрә үзенчәрәк концерт эшлисе килә.
Үзегезнең иҗатка нинди төрлелек кертәс, халык җәлеп итү буенча нинди эш гамәлләр башкарасыз? Менә шулык синең клип бар, әйе бит?
Әйе.
Ничек атала ул?
Мәхәббәт шу.
Минем сөйгем менән дә хат яза кемдер.
Әйе, әйе. Кенә
турындамы?
Әйе, бу минем эш туган апаем, Рузия Камай, бу шушы җырның сүзләре авторы. Ул инде кызганча каршы 18 яшендә юл хәрәкәтен ачылып, инвалид коляскасында утырып кала. Менә бу шынлыкта әйтәм, ул бит инде бар үз мәхәббәтен эзли, инвалид коляскасында утырса да ул барыбер
үзен
яратырга тиеш. Аны яраткан кешесе бар, бар. Һәм ул менә шигырь аркылы без шуны бирәсе килдин, теге бар безләргә кирәк. Бару дөньяда кешенең үз пары булачак. Айрым кешеләргә туры килмәй, бару икесе бергә парлашырга тиешләр. Һәм ул һәрбер кешенең уже инде истән язылып куелган
Язмыш?
Язмыштыр дип уйлыйм мин. Һәр кешене парлаштыра. Ул пар теге туры килмәсә,
клипта да шулай.
Ойлана шу клипта шундый ра.
Шуннан чыгып әйтергә телисең син, инде тарих салына җырларга.
Әйе, әйе.
Минеме сөю, кайдай
халкы тыгы сәбәтен халык тыңлап та отырсын, бийіп та отырсын, шындай рәвергә башла.
Шуны инде без уен кораллары, тире уен кораллары баша чагылдырырга телибез.
Март айында ала берсе.
Март айында ала берсе, ала берсе.
Яны бик зур рәхмәт сезгә, Азат һәм Алсу, уңышларыгыз тагын да артып торсын. Димәк, безнең кызган табада кунакта булды Алсу Дәүләтгәрәева, автор башкаручы, һәм инде Азат Фазлыев.
Кызган тоба һәр шимбә.
Тапшыруыбыз ахырында Азатлык радиосының Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып узар.
Türkiye'deki çeşitli şehirler ve bu şehirlerde yaşayan hem Kırım Tatarları hem de Türk sanatseverler Kaytarma Ansambli'nin Türkiye'ye yapacağı gastrolünü bekleyirler ve ona hazırlanırlar. Buna Kaytarma Ansambli'nin 2 Dekabr günü Nevşehir şehrinde vereceği konserden evveli aynı günde bu şehirde yaptırılan Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944 senesinde sürgün etüplerinin hatırasına tıkılgen sürgünlük anıtının abideyinin de açılışının yapılması planlaştırılır. Nevşehir şehrindeki bu sürgünlük abideyinin açılışına da Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Nevşehir şehrinin belediye reisi Hasan Güven tarafından resmi olarak davet edildi. Bu sürgünlük anıtı Türkiye'de ikinci şehirde açılgan olacak. Bunun birincisi Eskişehir şehrinde yaptırılgan idi. Buna Nevşehir Türkiye'nin Kapadokya deyip bilingen peribacalarından tanıngan Türkiye'nin dünyada en belli turistik bölgelerinin de olgan bir şehir ve bu şehirde çok az Kırım Tatarı yaşasa da bu şehirdeki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin temsilcisi Hacı Mehmet Şahin ve arkadaşlarının teşebbüsünün Nevşehir şehrindeki Şehitler Parkı'nda Kırım Tatarlarının sürgün etüplerinin hatırasına pek muhteşem bir sürgünlük abideyi tiklenilgen idi ve bunun açılışı için de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ni Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na gelişikte bir vakit beklenildi. Buna bunun için de 2 Dekabr günü olması planlaştırılır. Aynı akşamda Nevşehir şehrinin muhteşem konser salonunda da kaytarma ansambili konser verecek. Malum olgunu gibi bu yerde de Tavil Kırım ansambili konser bergen edi. Kaytarma ansambilinin Türkiye'deki konser verecek şehirlerden biri de Erzurum. Erzurum'da Kırım Tatarlarının teşkilatı ya da cemiyetleri yok. Ancak Erzurum şehrinde Kırım Tatarlarına çok yardım etken hayırsever vakıflarda, teşkilatlarda var. Buna bunlardan biri de olgan Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki hocaların ve hocapçilerin teşkilatı da böyle bir konsertini tertip etmeni öz boynuna aldı ve Erzurum'a davet etti. Kaytarma ansambilinin Erzurum şehrinde Türkiye'nin doğusundaki en büyük şehirlerden biri olgan Erzurum'da 6 Dekabr akşamı Erzurum Atatürk Üniversitesi konser zalında, konferans zalında geçirilecek Kaytarma Ansambilinin konseri. Kaytarma Ansambilinin bu konserinden evvelde gene Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin de tertiplengen Kırım'ın geçmişten günümüzge tarihi adlı bir konferansiya olacak. Bu konferansiyanda Ankara Bilkent Üniversitesi Milletler Ara münasebetler boyunca hoca, tarihçi, doçent doktor Hakan Kırımlı verecek. Kaytarma ansambilinin Kırım Tatarlarının Kırım adlı herhangi bir teşkilatının olmadığını konser verecek şehirlerden biri de Ordu şehri. Karadeniz yalısındaki Ordu şehrinde daha evvelden Azaklılar olarak teşkilatlanan Azaklılar Cemiyeti ve Vakıf olarak teşkilatlanan Azaklılar adlı pek büyük bir sülale korantalar yaşaydılar. Bu Azaklılar, Azakoğulları korantası Karadeniz'in hemen hemen bütün yalısındaki şehirlerge darkağın ediler. Buna bu sülalenin Kırım taraflarından koç edip gelgeni doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Kırım'dan Türkiye'ye koçlar ve Türkiye'deki yerleşim yerleri adlı ekspedisyası neticesinde ortaya çıkan idi. Buna bu Azaklılar da birinci kere böyle büyük bir konserge ev sahipliği yapacaklar ve ata babalarının seneler evveli gelgen Kırım'dan gelgen Kaytarma Ansambilinin konsertin bakıp Kırım Tatar yılların tınlayacaklar. Bu arada söz Hakan Kırımlı'dan da açılganda doçent doktor Hakan Kırımlı'nın en de 5 seneden ziyadeden beri hazırlaganı Türkiye'deki Kırım Tatar yerleşim yerleri, köyleri, kasabaları adlı ekspedisyonun neticesi olgan kitapta matbaaga verildi. Hakan Kırımlı'nın bergen malumatka göre Türk Tarih Kurumu tarafından basılacak olan bu kitap indi 1600 sayfa kolemine yakın oldu. Hakan Kırımlı hala da bu ekspedisyası için, bu teşkilevler için toktamay Türkiye'nin çeşit yerlerindeki köylerge, kasabalarga barıp tetkikatların devam ettire.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ үз фикер тәқдимләрегізіне қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.